Polostátní elektrárenská společnost ČEZ mění svoji podnikatelskou strategii. Chce prodat většinu majetku v zahraničí a získané miliardy pak investovat doma. Podle generálního ředitele společnosti půjde hlavně o rozvoj jaderné energetiky, ale i obnovitelných zdrojů. Daniela Beneše se zeptáme i na dividendovou politiku, bezpečnostní rizika spojené se společností Huawei nebo na to, jak se ČEZ připravuje na boom elektromobility. Jana Klímová přeje zajímavý poslech.
Řečí peněz.
Vítejte ve studiu, dobrý den.
Hezký den a děkuji za pozvání.
Na co se vás lidi nejvíc ptají, když zjistí, že jste ředitel ČEZu? Co je zajímá?
Přiznám se, že když lidi zjistí, že jsem ředitel ČEZu, tak většinou dostanou takový ostych, že se na nic neptají, jenom občas na mě ukazují prstem.
Takže máte takovou autoritu?
To bych neřekl, že autoritu, ty důvody můžou být různé, ale tak ti, co už se na něco ptají, tak ptají se na hodně věcí, ptají se na cenu elektřiny.
Přesně
ptají
tak.
Ptají se na tarify, jestli mají dobrý tarif, občas se mě ptají, jedním poradím s tarifem a tak. No.
Tak to jako jsem to odhadla správně, protože já se vás chci zeptat, blíží se polovina roku, můžete už odhadnout, kolik bude stát elektřina příští rok, respektive, jestli máme čekat opět zdražení jako letos?
Tak rozdělil bych to na dvě části, na cenu elektřiny na burze, na trzích, tak tu velkou obchodní. Tam se to strašně blbě odhaduje na rok a déle dopředu, protože těch vlivů je několik. Základní vliv je vliv takových těch globálních komodit, jako je uhlí a plyn. A také tam je velký vliv jakoby chování Evropské unie, primárně v emisních povolenkách. Podíváte se třeba na rok zpátky, protože nejlépe se odhaduje budoucnost na trendech i z minulosti, tak za loňský rok ta cena za 12 měsíců se vyhoupla z nějakých 37 euro za megawatt hodinu až k 50. Takže to je prostě hodně volatilní, hodně to lítá nahoru dolů, ale já si myslím, že v nejbližším období, v příštích letech se dá očekávat, že ta, řekněme, cena povolenky jako toho hlavního driveru bude na úrovni 25 euro, což bude způsobovat cenu elektřiny někde kolem 50 euro za megawatt hodinu a tam se někde bude nějakou dobu, několik let asi potkávat nabídka s poptávkou.
Čili to je víc než v současné době?
To je tak zhruba jako je dnes. Povolenka dneska stojí 26 euro.
Dobře, takže a to víme, že to je jenom polovina ceny.
Přesně tak, proto jsem řekl, to je ta velkou obchodní cena na burzách. Důležité je, jak se to nakonec promítne do celkové ceny na faktuře, ať už to je pro nějaký průmyslový podnik, nebo to je u toho jakoby menšího zákazníka typu občana, který spotřebuje elektřinu doma. My nečekáme, že by mělo dojít k nějakému nárůstu ceny elektřiny v příštím roce, takže nic takového se v ČEZu teď nepočítá, neplánuje. Ale když se podívám na srovnání s Evropskou unií, tak průmyslové podniky v České republice mají třetí nejnižší cenu elektřiny z celé Evropské unie. A co se týká občanů, tak taky ta cena v České republice je pod průměrem Evropské unie.
Dobře, a když to připočítáme na koupěschopnost, tak už to tak skvělé není samozřejmě. Je to tak.
Tak jsme v průměru, no.
Vy teď přicházíte jako ČEZ s novou podnikatelskou strategií, kterou chcete předložit na blízké valné hromadě akcionářům. Je něco v té podnikatelské strategii, co výhledově ovlivní ceny elektřiny v Česku?
Myslím si, že byť ČEZ je vnímaný jako velká energetická firma, tak z hlediska globálních trendů ani firma velikosti ČEZu není schopná totálně ovlivnit ceny elektřiny. To znamená, není to tak, že když my uděláme nějaké zásadní rozhodnutí v ČEZu, tak to hne s cenou elektřiny výrazným způsobem. Když se podíváte, kolik je výroba ČEZu v celkové výrobě toho trhu, na kterém se pohybujeme, tak jsou to jednotky procent. To znamená, i kdyby se ČEZ choval jakkoliv, tak to výrazně ceny elektřiny ve střední Evropě nemůže ovlivnit.
Dobře, ale na českém trhu jste dominantní hráč a přece jenom ten dovoz elektřiny do Česka je omezený.
To bych úplně neřekl. Omlouvám se, že vám skáču do řeči, ale ty trhy jsou natolik propojené, že cena elektřiny v Německu jako v Čechách je prakticky totožná. Ta elektřina se opravdu obchodně přelívá i fyzicky a ten německý trh je desetkrát větší, takže z tohohle pohledu to, co vyrábí ČEZ, jsou nějaké 3-4% na tom celkovém trhu, kde se nabídka s poptávkou potkává. Byť pro českého občana je složité pochopit, že to může neovlivňovat ČEZ úplně zásadně.
Čili touhletou logikou je jako úplně jedno, kdyby ČEZ tady vyráběl nejdražší elektřinu v Evropě, tak vy říkáte, že je jenom malá část na evropském trhu. A ta cena se jako podle vás rozmělní?
To... Kdyby ČES vyráběl draze elektřinu, tak by to byla špatná zpráva pro jeho akcionáře, protože by mu klesaly zisky, ale pro občana by to cenu elektřiny prakticky nezměnilo.
Když se vrátím k té nové podnikatelské strategii, tedy vy máte jako akcionáře hlavního se 70% stát. Vy jste předem domluvení s akcionářem, jestli s tou strategií souhlasí?
Strategie ČESu je něco, co určuje představenstvo, které je zodpovědné za obchodní vedení. Nicméně nadstrategie je dokument, který je zastřešující. To je koncepce podnikatelské činnosti, která prostě popisuje ty základní směry podnikání společnosti. To je dokument, který je natolik zásadní, že se ani nemění každý rok. Já, co jsem v ČESu, tak pamatuju, že se koncepce podnikatelské činnosti schvalovala na valné hromadě asi třikrát. Takže to je zhruba tak plus minus jednou za 5 let. My jsme naposledy koncepci podnikatelské činnosti na valné hromadě projednávali v roce 2014, to už bude teď 5 let. A teď máme v plánu předložit valné hromadě novou koncepci podnikatelské činnosti. Je to dokument, jehož autorem je představenstvo, projednává ho dozorčí rada a akcionářům bude předložen na valné hromadě 26. června. A samozřejmě ten majoritní akcionář, o kterém jste mluvila, jeden z těch akcionářů, který samozřejmě bude zásadním způsobem vystupovat se svými právy na té valné hromadě. Ale není to tak, že bychom s jedním akcionářem mohli projednávat do většího detailu něco, co těm ostatním neukážeme.
Ráda bych se zeptala na elektromobily. Vy se tomu věnujete jako ČES poměrně dlouho. Vy v tom vidíte budoucnost, že elektromobily se budou rozvíjet a vy pro ně budete vyrábět elektřinu?
Elektromobily se určitě budou rozvíjet, protože do toho samozřejmě velcí hráči v automobilové branži zainvestovali velké peníze, věří tomu. Pro nás to zároveň je, řekněme, potenciální biznis, protože přeci jen se budou dobíjet z elektřiny. Takže jsme se rozhodli, že budeme investovat do sítě dobíjecích stanic. A chceme u toho být, to je pravda.
Kolik do té sítě investujete? Nebo chcete investovat ještě?
To nejsou to miliardy.
Takže desítky milionů.
Desítky až první stovky milionů, jakoby celkem.
Mm-hmm. Nemyslíte si, že byste mohl mít kvůli tomu problém se svým hlavním akcionářem, který je reprezentován, dejme tomu, premiérem Andrejem Babišem? Protože v právě skončené kampani do eurovoleb, tak pan premiér přišel vlastně s tématem, že, budu ho citovat, elektromobily znamenají krok k začátku konce automobilového průmyslu v Evropě a on je proti tomu. Už jste s ním o tom mluvili?
Já jsem měl možnost to s ním probrat. Tuhle tu debatu jsme vedli.
Aha, a jak vám premiérem to vysvětlil?
Pan premiér v této věci, to znamená v elektromobilitě, a mluvil jsem o tom ve velkém detailu, na mě působí velmi pragmaticky. A ty argumenty, které říkají, tak mě smysl dávají a s mnoha z nich jsem se já ztotožnil. Protože ta obava, kterou on jako má, je, že vlastně tradiční automobilový průmysl, který a přináší HDP těm zemím, jako je Německo, Česko a tak dál, bude nahrazen tím, že ty produkty budou úplně jiné a velká část toho se bude vyrábět mimo Evropu. Tudíž to nebude působit pozitivně pro ekonomiku jakoby tady u nás doma. A do toho má trochu pocit, že to je moc hurá akce, prostě, která není promyšlená do úplného konce. A to, co on říká, z velké části mě dává samozřejmě taky smysl. On je v tomhletom ohledu možná víc pesimistický. Já jsem, tím, že jsem z té energetické branže, tak jsem proto o něco víc nadchnutý, ale to není tak, že to je digitální, jakože někdo je pro, někdo je proti v té debatě.
Čili vy jste to rozdělili, vy budete podporovat elektromobilitu a premiér bude bránit.
To bych tak neřekl, vy v tom zase hledáte prostě nějakou tajnou dohodu, žádná není. Prostě má názor, který je pragmatický a já mu jako rozumím a je potřeba to vlastně udělat dobře. Ale když se bavíte s lidmi z automobilové branže do velkého detailu, tak oni vlastně taky jako na jednu stranu mají povinnost to jako adorovat a jít dopředu, ale zároveň ještě rozvíjí tradiční automobily, takže vlastně jdou dva biznise souběžně. Je na nich vidět, že občas, když se bavíte ve velkém detailu, tak jsou trochu přepadlí jakoby dělat dva biznisy v jednu dobu. Jo. Takže, ale veřejně vám to na mikrofon v rozhlase neřeknou.
Když jsem zmínila ty eurovolby, tak ty dopadly tak, že v Evropě, v Evropském parlamentu alespoň, hodně posílili zelení. Myslíte si, že může třeba do budoucna posílit důraz Evropské unie ještě více na větší využití obnovitelných zdrojů?
Myslím si, že ten důraz je velký v Evropské unii a dá se očekávat, že samozřejmě Evropa stále povede svoji energetickou a klimatickou strategii k tomu, aby v roce 2050 neprodukovala žádné emise skleníkových plynů. To si myslím, že tenhle trend se nezmění, možná se ještě trochu posílí, tak to už jako můžeme diskutovat o těch drobnostech, ale je to tak, že rozhodně se nedá očekávat při současné evropské situaci po volbách, že by ten tlak, důraz na ochranu před změnou klimatu jako se oslabil, to nečekám.
Nemyslíte si, že vám to může zkomplikovat situaci, protože vy budete muset s Evropskou komisí, nebo vlastně ty rozhovory možná už se zahajují, diskutovat model financování nového jaderného zdroje, že třeba ta Evropa tomu bude méně nakloněná?
My říkáme, že jaderná energetika neprodukuje žádné emise skleníkových plynů. Tam je CO2 je nula emise. To znamená, pokud tím opravdovým cílem je snížení skleníkových plynů až na nulu, tak by to neměl být důvodem toho nerozvíjet jadernou energetiku. A je jasné, že Evropa, pokud se dojít k nulovým emisím, tak se bez jaderné energetiky neobejde. To znamená, já tvrdím, že jádro a obnovitelné zdroje se doplňují a jestli tím cílem je nulové emise, tak oba dva potřebujeme.
Já jsem teď zaznamenala názor, že jaderná energetika by měla vypadnout ze zdrojů, které jsou bezemisní.
No, tak jaderná energetika je bezemisní. Pokud si to lidé v Evropském parlamentu myslí, že není, tak
čili myslíte
to není dost.
Že to neprojde.
Ne, to je úplně jiná debata. To není o bezemisnosti, to je o udržitelnosti, protože to je takový eufemistický pojem, který se rozvíjí v Evropské unii, kdy se začalo připravovat direktiva o udržitelnosti a udržitelných financí, kdy se snaží Evropská unie skrze ovlivňování chování bank způsobit, že na některé typy zdrojů banky nebudou půjčovat peníze. A v rámci této politické debaty v Bruselu se k těm neudržitelným investicím, kde bylo uhlí, přiřadili i jádro. Ale podle mě to je nesprávné a účelové a je potřeba, aby ty členské země, které jádro potřebují, a mezi ně patří i Česká republika, se tomu samozřejmě ohradili a zabránili tomu, aby bylo jádro považováno za neudržitelný zdroj, protože to není pravda.
Naším hostem je dnes generální ředitel polostátního ČEZu Daniel Beneš.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Vy jste oznámili, že změníte dividendovou politiku ČEZu, že budete místo 60 až 100% zisku vyplácet 80 až 100%. Není to jenom hra s čísly, kdy opticky zvyšujete něco, co vlastně klesá, minimálně tedy v letošním roce navrhujete sice 99% dividendu, ale ta je jenom 24 korun místo loňských 33?
Co se týká dividendové politiky, je pravda, že velké evropské energetické firmy mají užší dividendový interval, většinou je to 20% toho rozpětí, a průměr těch evropských energetik je někdy mezi 60-70%, se podíváte na všechny ostatní hráče. To znamená, ten výplatní poměr, který ve své dividendové politice má ČES, je nadprůměrný a vyplácíme skoro veškerý zisk. My jsme před 2 lety oznámili dividendovou politiku přechodnou na 2 roky, kterou jsme rozšířili na 60-100%, a to přechodně proto, než doprecizujeme tu naši novou koncepci a strategii. To jsme tak tehdy řekli a přesně jak jsme to řekli, tak jsme to teď zúžili na to, co jsme avizovali, že za 2 roky zúžíme. A zúžili jsme to na 80-100%, což samozřejmě ty trhy samozřejmě chtějí, aby to bylo užší, takže jsme k tomu museli směřovat.
Čili nesouvisí to nijak třeba s tlakem hlavního akcionáře, kterým je stát, jak jsem říkala, se 70%, který dnes hledá každou korunu na svoje sociální služby a rostoucí platy a důchody, že by tlačil, že chce víc peněz z ČEZu.
Ne, je to tak, že dividendová politika je dokument, který tvoří představenstvo a díváme se samozřejmě komplexně na zájmy jak těch investorů akciových, krátkodobých i dlouhodobějších a díváme se i na zájmy investorů dluhopisových a ty dluhopisoví, kteří si kupují naše bondy, to znamená, nám půjčují peníze na celém světě, protože my si nepůjčujeme v České republice, na to je český trh moc malý, tak oni, aby nám věřili a půjčili nám, ty banky většinou to organizují za velmi dobrý úrok, tak se dívají na vysvědčení našeho finančního zdraví, což je rating. Na to jsou prostě 2-3 renovované společnosti na světě, kteří vám dají vysvědčení finančního zdraví. První na světě je Standard & Poor's, který vám dává rating. A podle toho, jaký máte rating, tak podle toho vám buď jsou ochotní půjčit, nebo nejsou ochotní půjčit a podmínky procenta úroku, za který vám půjčí. Což je strašně důležité, protože to potom determinuje i to, jestli si můžete půjčit na velký projekt, jestli vůbec si můžete dovolit postavit jednu elektrárnu. To znamená, tuhle komplexní úvahu, co si můžeme dovolit, aby jsme nebyli předlužení a těch parametrů, jak se na to ty ratingovky dívají, a my s nima průběžně mluvíme, je několik, tak takhle komplexní úvahu může dělat jenom samozřejmě vedení ČEZu. To nemůže dělat někdo zvenku, protože ty parametry ani nemůže znát.
Ptala jsem se na to, jestli na vás tlačí stát, jakožto akcionář. Dá se říct, jaké máte teď vztahy se státem? Jste vlastně, když nastoupil Andrej Babiš do vlády, tak on patřil k takovým velkým kritikům vedení ČEZu, včetně vás. Už se to uklidnilo, nemá na vás čas teď, když je premiér, nebo s ním komunikujete? Jak?
Když bych to odlehčil, tak vám na to odpovím otázkou, jaké můžu mít vztahy s českým státem, když jsem český občan. Samozřejmě dobré. Ale vy se mě neptáte na český stát, ale na současnou politickou reprezentaci.
Přesně tak.
Já si myslím, že vztahy, které máme s vládou jako vedení ČEZu, jsou velmi korektní. Stát se nesnaží jako vstupovat do vnitřních záležitostí, do kterých by vstupovat neměl. Zároveň se snaží aktivně vědět, co se tam děje. Myslím si, že ty vztahy jsou korektní. No.
Vás teď čeká jeden úkol, který vaše vztahy s lidmi z ministerstva financí, když to tak řeknu, a i konkrétně s premiérem předloni, docela vyhrotil, a to je prodej uhelné elektrárny Počerady. Vy to budete znovu řešit v letošním roce, jestli to dobře chápu, protože skupina 7 miliardáře Pavla Tykače má opci na koupi té elektrárny.
Není to přesně.
Očekáváte, že se kolem toho strhne opět nějaká bitva? Protože, jestli to dobře chápu, tak vy tu elektrárnu chcete Pavlovi Tykačovi prodat a stát je proti tomu.
To taky není úplně přesně. Je to tak, že první otázku, jestli má opci nebo nemá. My jsme v roce 2013, když jsme měli jako vleklý letitý spor mezi Vršanskou uhelnou a ČEZem, tak jsme řešili, jakým způsobem udělat nějakou dohodu, která povede k tomu, že elektrárna Počerady, která patří nám, bude moct vyrábět elektřinu, bude dostávat uhlí. A vlastně jsme si popsali to, co ta naše strana i ta protistrana očekává od takových kontraktů. A nakonec jsme došli k tomu, že jsme udělali de facto sadu dohod, takovou globální dohodu, které měly řešit Počerady jak krátkodobě, střednědobě, že tam jezdí uhlí, a zároveň dlouhodobě, že víme, co se s tou lokalitou bude dít. V roce 2013 bylo několik scénářů. Jeden scénář byl, že ta elektrárna dožije, skončí její životnost v roce 2024. A pak se řešilo, co dál. Například jedna varianta, jeden scénář byl, že tam ČEZ postaví novou uhelnou elektrárnu, byť v roce 2019 už nám to přijde jako skoro nemožné z důvodu všech těch klimatických politik a situace na trzích, tak ještě v roce 2013 to tak jasné nebylo. Tudíž my jsme si pro všechny ty scénáře vývoje chtěli zachovat ty opce na straně ČEZu. Neboli, že ČEZ si rozhodne, jestli chce stavět novou elektrárnu, nebo jestli ji nechce stavět. Takže jsme si takhle nastavili relativně složitě tu smlouvu, která má několik prostě milníků, které vycházejí jednak z životního cyklu té současné elektrárny a jednak z investic do ekologických investic. Takže proto tam bylo několik opcí. A tu poslední opci, abych byl přesný, tak to je opce, kdy ČEZ má právo zrušit už uskutečněný prodej. Ta smlouva o prodeji se podepsala v roce 2013 s účinností v roce 2024, když ta elektrárna skončí životnost a bude úplně vybydlena. A my máme právo si to rozmyslet a tu smlouvu zrušit. To je jednostranný právo ČEZu. A my si v každou chvíli počítáme, jestli je pro nás výhodnější ekonomicky to zrušit nebo to nezrušit. Logicky v případě, že bychom to zrušili, ten prodej, a nechali si tu lokalitu, a takhle ta byla ta úvaha v roce 2013, a chtěli stavět novou elektrárnu, tak pro tento případ, pro tento scénář jsme chtěli mít zajištěno, že zase se nebudeme dohadovat o tom, jestli nám vůbec dají uhlí. Tak pro tento scénář je napsáno, že když my si necháváme elektrárnu, tak zároveň máme na dalších 40 let pro další novou elektrárnu, máme podepsanou smlouvu na uhlí. A my dneska říkáme, že se nám nevyplatí tu elektrárnu si nechat, dožít ji a postavit novou elektrárnu. To znamená, nám dává smysl buď přejednat ten kontrakt, aby nebyl na 40 let, nebo zrušit, nebo nahradit třeba 5letým kontraktem, a nebo když se nám to nepodaří přejednat, tak je pro nás lepší tu elektrárnu prodat. Prostě je to ekonomická úvaha a ty rozdíly v těch scénářích jsou o miliardy. To znamená, my máme letos ještě jednostranný právo to zrušit ten prodej, ale to neznamená, že od příštího roku až do roku 2023 včetně nemůžeme se dohodnout na tom.
A vy to chcete to právo využít a chcete navrhnout zrušit ten prodej?
My to finální rozhodnutí budeme dělat na podzim, ale zatím to ekonomicky vychází, že je lepší o jednotky miliard korun, než si nechat elektrárnu a kontrakt na 40 let, tak je výhodnější tu elektrárnu prodat a tím souběžně zrušit ten kontrakt. Ale já jsem přesvědčený, že máme natolik silné vyjednávací karty, že do roku 2023 se ještě toho hodně vyjedná.
Čili nemůže se stát, že vám zůstane nefunkční elektrárna a k tomu budete uvázaní k odběru uhlí na dalších 30 let.
To by se mohlo stát, když bychom zrušili ten prodej bez dalšího. To je to, co po nás chtějí někteří lidé zvenku, kteří tu obchodní dohodu vůbec v detailu neznají. To znamená, že se obtížně reaguje na otevřené dopisy a rady některých lidí, kteří říkají, co mám dělat, přitom neznají ty obchodní dohody.
Ještě bych se ráda zeptala na jednu věc, kterou jste také zmiňoval v té nové strategii, a to jsou ty rozvoje chytrých sítí. Tady je důležitá jedna otázka a to je bezpečnost, protože ty sítě jsou plné technologií. Jak vám komplikuje život varování NÚKIB proti kybernetickým rizikům, které jsou spojené s čínskými firmami Huawei a ZTE? Už jste se s tím nějak vypořádali?
Samozřejmě vypořádali, to je jako naše povinnost. Ale máte pravdu, jakoby, že oblast bezpečnosti je v energetice jakoby stěžení a my se jí musíme věnovat. A oblast kybernetické bezpečnosti je toho jako samozřejmě součástí a nemůžeme prostě v ČEZu nekoukat na kybernetické hrozby. Takže my se tomu velmi intenzivně věnujeme. Dělali jsme si velmi podrobné šetření všech našich technologií, které by mohly být zasaženy kybernetickýma prostě problémama. A my jsme přesvědčeni, že všechny technologie máme prověřené a všechny jsou v souladu s těma doporučení toho Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost. My jsme se specificky zabývali i těma doporučeníma týkající se společnosti Huawei a v rámci těch šetření jsme zjistili, že vlastně na technologii Huawei my neprovozujeme žádnou kritickou infrastrukturu informační. Máme technologii, a to jenom hardware, ne software, máme v jednom, v tom druhém, ne v tom hlavním datovém centru a na tom my neprovozujeme žádnou kritickou infrastrukturu. A stejně to máme zanalyzované, takže my se řídíme všema doporučeníma a ty analýzy si děláme, dělat musíme nakonec ze zákona.
Nicméně na kritickou infrastrukturu v distribuční soustavě konkrétně jste, máte vypsaný tender a tam se vám Huawei hlásí do té soutěže. Už jste se rozhodli, jak budete pokračovat dál?
To je pravda, ta soutěž na technologickou síť, na dispečerské řízení je v běhu, takže nechci komentovat její výsledek, ale určitě se budeme chovat jak v souladu s doporučením té metodiky toho Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost a to je veřejná zakázka, tak i zákonem o zadání veřejných zakázek, takže to my budeme zohledňovat.
Jak?
Já vám to ještě neřeknu, že ta soutěž neskončila. Nemůže se žádný uchazeč dozvědět nějaké naše rozhodnutí z rozhlasu, to jistě chápete.
Nechápu.
Chápete, ale chápat nechcete.
Čeká podle vás energetiku v příštích 20 letech nějaká další revoluce, jako byla třeba ta po roce 2000, kdy vlastně začal prudký nástup obnovitelných zdrojů? Čekáte něco takového?
Já čekám velké změny. Největší změny přijdou se skladováním elektřiny. To znamená v momentě, kdy se výrazně rozvinou technologie bateriových systémů, ukládání energie, tak to podobu energetiky výrazně změní. A to bude taková změna, že ta energetika bude vypadat úplně jinak. To bude asi rozdíl, jako když se odešlo od telefonních sítí k mobilním telefonům.
A vy do toho budete mít obrovský jaderný zdroj.
To je ale jenom část energetiky. Vy si vždycky myslíte, že jedna ta část to celý zachrání. Ale vy na to máte
takže
právo.
Kdyby
novinář měl být taky lehkou hlavu
takže
pro energetiku.
Takže i při revoluci v obnovitelných zdrojů, kdy se vymyslí skladování této elektřiny, tak si myslíte, že se pořád vyplatí mít vedle toho velké jaderné elektrárny?
Myslím si, že jo.
Kdy si myslíte, že ta revoluce v těch bateriích, v tom skladování přijde?
To je to, kdybychom to věděli úplně přesně, jak rychle to bude, tak se to zase dá plánovat jinak. Vždycky musíte prostě stavět svoji koncepci v jakémkoliv oblasti, ať už je to energetika nebo něco jiného, na tom, co s jistotou víte. Nemůžete spolehat na to, že to někdo vymyslí potom. Jo? To pak můžete koukat, že to on někdo vymyslí o 20 let později, než jste čekala. To znamená, baterie přijde, otázka je kdy a nemůžeme na to spolehat a čekat a říct si, tak nebudeme dělat nic.
Vy osobně jste v ČEZu už 15 let, z toho víc než 8 let na nejvyšší pozici. Nemáte už chuť dělat něco jiného?
Ta energetika se tak mění, že to je tak různorodé, že zatím nepůsobím tím jakoby unavovým syndromem, že bych měl pocit, že mě to tak unavuje, že bych to dělat nechtěl.
Ve studiu byl se mnou generální ředitel ČEZu Daniel Beneš. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová a nejen k rozhovoru s Danielem Benešem se můžete kdykoliv vrátit na našem webu, kde najdete jeho plnou verzi. V něm se navíc dozvíte, jak je ČEZ daleko s projektem dalších jaderných bloků nebo kdy se vyplatí investice do solárních elektráren.